Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Trading Game: A Confession ni Gary Stevenson ay isang memoir tungkol sa mabilis, marangya at mapanirang mundo ng high finance. Isinasalaysay nito ang pag-angat ni Stevenson mula sa working class na kapaligiran sa East London pagpasok niya sa London School of Economics at pagkapanalo niya sa isang bank run na trading competition na nagbukas ng pinto sa Citibank. Mula roon, naging trader siya ng foreign exchange at interest rate products sa panahon ng pandaigdigang krisis pinansyal. Hindi ito gabay kung paano yumaman sa stock market. Sa halip, isa itong personal na ulat tungkol sa kung paanong ang kakayahang kumita mula sa galaw ng ekonomiya ay maaaring maging obsesyon at kung paanong ang mga pagbagsak na nakakasakit sa karaniwang pamilya ay pwedeng magmukhang pagkakataon sa isang trading desk. Layunin ng aklat na ilantad ang kultura, insentibo at moral na kabalintunaan sa likod ng malaking bangko habang sinusuri rin ang sariling pagkapit ng may akda sa pera, pagkilala at kompetisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang trading competition bilang pintuan mula sa East London tungo sa Citibank. Nagsisimula ang aklat sa isang mahalagang uri ng social mobility, ang pagpasok ng isang taong hindi mula sa tradisyonal na elite papunta sa sentro ng pananalapi. Lumaki si Stevenson sa East London, malapit sa mga gusali ng Canary Wharf ngunit malayo sa yaman at kapangyarihang kinakatawa ng mga ito. Ang contrast na ito ang nagbibigay ng bigat sa kanyang ambisyon. Hindi lamang siya naghahanap ng mataas na sahod, naghahanap siya ng paraan upang makatakas sa limitadong pagpipilian na nakikita niya sa paligid. Ang bank run na trading game na napanalunan niya ang konkretong mekanismo ng pagpasok niya sa industriya. Ipinapakita ng bahaging ito na ang finance ay may mga formal na landas para tumuklas ng talento, ngunit ang mga panuntunan, wika, at asal nito ay karaniwang mas pamilyar sa mga taong may pribilehiyadong pinagmulan. Dahil dito, ang tagumpay ni Stevenson ay hindi simpleng kwento ng meritocracy. Patunay ito ng talino at bilis niyang matuto, ngunit inilalantad din ito kung gaano kakaiba ang kanyang posisyon bilang outsider sa isang kulturang may sariling mga code. Mahalaga ang puntong ito para sa mga Pilipinong mambabasa dahil pamilyar din sa atin ang agwat sa pagitan ng mga sentro ng yaman at ng mga komunidad na nakatingin lamang sa kanila. Gayunman, hindi ipinipinta ng memoir ang pagpasok sa elite na trabaho bilang automatikong paglaya. Ang oportunidad na naging daan niya palabas ay siya ring naging daan patungo sa matinding pagkapit sa trabaho at pera. Ikalawa, paano hinuhubog ng trading floor ang pagtingin sa panganib, pera at tao? Isa sa pinakamalinaw na ambag ng The Trading Game ay ang paglalantad sa trading floor bilang isang kapaligirang may sariling psikolohiya. Hindi ito tahimik na mundo ng mga spreadsheet at matalinong kalkulasyon lamang. Inilalarawan ni Stevenson ang mabilis na pagpapasya, palagi ang pagsusukat ng kita at lugi, matinding kompetisyon at mga kasamahang may magkakaibang antas ng talino, yabang, bisyo at pagkasira. Sa ganitong lugar, ang agarang resulta ang nagiging pangunahing sukatan ng halaga ng isang tao. Kapag napakalaki ng perang dumadaan sa mga transaksyon, nababago ang pakiramdam sa laki ng numero. Ang halaga na para sa isang pamilya ay maaaring pangmatagalang seguridad ay nagiging maliit na bahagi lamang ng arawang galaw sa desk. Hindi nito ibig sabihin na walang kasanayan ang trading. May aktual na pag-unawa sa merkado, presyo, interest rates at pag-manage ng panganib. Ngunit ipinapakita ng memoir na may panganib kapag ang technical na husay ay humiwalay sa pagtingin sa tunay na epekto ng ekonomiya sa mga tao. Mahalaga rin ang kulturang pangkat. Ang mga kasamahan ay maaaring maging parang pamilya dahil sabay-sabay silang nakakaranas ng pressure, lihim at kompetisyon. Ngunit ang ganitong pagkakabuklod ay pwede ring magpalakas ng mapanirang asal dahil nagiging normal ang pagod, pagmamataas at kawalan ng hangganan. Kaya ang aklat ay hindi lang paglalarawan ng trabaho, pagsusuri rin ito kung paano binabago ng institusyon ang wika, paghatol at pagkatao ng mga taong nasa loob nito. Ikatlo, ang pagkita sa paghirap ng nakararami bilang sentrong moral na tunggalian, ang pinakamahalagang tanong sa memoir ay hindi kung paano nanalo si Stevenson sa mga trade. Ang tanong ay kung ano ang ibig sabihin ng manalo kapag ang pinakamalinaw na paraan upang kumita ay nakatali sa paghina ng ekonomiya at paglala ng kahirapan. Sa kanyang karanasan, ang mga pananaw tungkol sa mababang interest rates, lumalaking agwat ng yaman, at paghina ng kalagayan ng maraming tao ay hindi lamang pang-ekonomiyang pagsusuri. Nagiging mga posisyong maaring pagkakitaan sa merkado. Dito naiiba ang aklat sa karaniwang kwentong pinansyal na pumupuri lamang sa pagiging tama ng isang trader. Hindi itinatanggi ni Stevenson ang tukso ng malaking bonus at reputasyon. Sa halip, ipinapakita niya ang banggaan ng dalawang katotohanan. Una, may gantimpala ang tama at mabilis na pagbasa sa merkado. Ikalawa, ang merkado ay hindi hiwalay sa buhay ng mga taong naapektuhan ng utang, trabaho, pabahay at mataas na gastos sa araw-araw. Hindi rin dapat gawing sobrang simple ang argumento. Hindi sinasabi ng aklat na ang bawat trader ang sanhi ng kahirapan o na ang isang trade lamang ang lumilikha ng krisis. Ang mas malalim na punto ay tungkol sa insentibo. Kung ang sistemang pinansyal ay paulit-ulit na nagbibigay ng malaking gantimpala sa mga taong nakikinabang sa pagkasira ng kalagayan ng iba, may malubhang tanong tungkol sa disenyo ng sistemang iyon. Para sa mambabasa, nagbibigay ito ng mas konkretong lente sa usapin ng inequality kaysa sa mga abstraktong debate lamang. Ika-apat, mula sa trading mania patungo sa pagkaubos ng sarili at pag-alis sa industriya, hindi inilalarawan ng The Trading Game ang tagumpay bilang tahimik na pag-ipon ng pera. Inilalarawan nito ang trading bilang isang siklong maaring kumain sa tulog, relasyon at kakayahang huminto. Habang lumalaki ang responsibilidad at kita ni Stevenson, lumalaki rin ang bigat ng bawat galaw sa merkado. Ang mga numero ay hindi na nanatili sa opisina, sumusunod ang mga ito sa isip hanggang sa oras ng pahinga. Ang ganitong karanasan ang nagbibigay ng personal na anyo sa salitang burnout, kahit mas matindi at mas komplikado ang inilalarawan ng aklat kaysa karaniwang pagod sa trabaho. Mahalaga ang kanyang paglipat sa opisina sa Tokyo at ang pagnanais niyang makaalis sa Citibank dahil inilalantad nito ang kabalintunaan ng golden handcuffs. Maaring may sapat ng pera ang isang tao upang umalis, pero ang bonus, deferred compensation, pride at pagnanais na huwag matalo ay nagiging dahilan para manatili. Ang hadlang ay hindi lamang kontrata. Ang hadlang ay ang identidad na nabuo sa loob ng institusyon kung saan ang pag-alis ay maaring magmukhang pagkatalo. May ilang kritiko na nagsasabing limitado ang malalim na pagninilay ng memoir tungkol sa sariling mental health at pananagutan ng may akda. Makatuwirang pansinin ito, lalo na dahil confession ang nasa subtitle. Ngunit mahalaga pa rin ang aklat bilang dokumento ng pagkabulok na kayang idulot ng isang kulturang laging humihingi ng higit pa. Hindi nito ibinibigay ang kumpletong proseso ng paghilom. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit napakahirap umalis bago pa man magsimula ang paghilom, panghuli. Ang lakas at limitasyon ng isang confessional memoir tungkol sa inequality. Malakas ang The Trading Game dahil ang kanyang puna sa inequality ay nagmumula sa karanasang nasa loob mismo ng malalaking bangko. Hindi nagsasalita si Stevenson bilang panlabas na komentarista lamang. Ikinukwento niya kung paano nakikita sa araw-araw na trabaho ang mga puwersang madalas talakayin sa balita. Tulad ng interest rates, financial crisis at paglawak ng pagitan ng mayaman at mahirap, ang kanyang mabilis, madilim at minsan nakakatawang estilo ay tumutulong upang maging madaling lapitan ang isang mundong karaniwang mukhang sarado at teknikal. Kasabay nito, kailangan basahin ang aklat ng may kritikal na pag-iisip. May mga review na pumupuri sa pagiging direkta at matingkad ng kanyang mga obserbasyon. Mayroon ding pumupuna na ang kanyang paglalarawan sa mga kasamahan ay maaaring labis na mapanghusga at na ang kanyang kwento ng sariling husay ay minsang nangingibabaw sa sinasabing pag-amin. May mga mambabasa ring naghahanap ng mas malinaw na pagharap niya sa sariling pagpili, lalo na sa pagkapit niya sa bonus at sa sistemang kinokondena niya. Ang limitasyong ito ay hindi dahilan upang isantabi ang aklat. Sa halip, bahagi ito ng tamang paraan ng pagbasa rito. Ang memoir ay isang personal na testimonya, hindi independenteng investigasyon sa buong industriya. Ang halaga nito ay nasa tensyon ng boses ng may akda, isang taong nakinabang sa sistema, nasaktan nito, at pagkatapos ay nagsimulang batikusin ang mga epekto nito. Dahil dito, hindi komportable ang aklat, ngunit mas buhay at mas mapag-uusapan kaysa sa isang malinis na lektura tungkol sa economics. Bilang pagtatapos, ang The Trading Game, A Confession ay para sa mga mambabasang interesado sa finance, inequality, modernong kapitalism, at memoir na hindi nagpapanggap na malinis o ganap na resolved ang kanyang pangunahing tauhan. Makikinabang dito ang mga estudyante ng economics at business, mga taong nag-iisip pumasok sa bangko o trading, at mga pangkalahatang mambabasa na gustong maintindihan ang human side ng malalaking galaw sa merkado. Hindi kinakailangang marunong nasa technical trading upang masundan ang pangunahing punto. dahil ang sentro ng aklat ay ang kultura at epekto ng trabaho. Hindi isang step-by-step na trading strategy. Praktikal ang pakinabang nito bilang paalala na ang mataas na kita ay hindi automatikong katumbas ng kalayaan. Ang pera, bonus, status, at kompetisyon ay maaring lumikha ng mga dahilan para hindi umalis sa isang trabahong unti-unting sumisira sa kalusugan at relasyon. Sa antas na intelektual, hinihikayat ng libro ang mambabasa na tingnan ang inequality bilang isang bagay na may direktang kaugnayan sa mga insentibong umiiral sa financial markets. At hindi lamang bilang abstraktong problema sa patakaran ng gobyerno. Naiba ito sa mga klasikong aklat tungkol sa Wall Street dahil hindi lamang nito ibinebenta ang aliw ng isang insider story. Mayroon itong galit at pagkabalisa tungkol sa mga kahinatnan ng sistemang inilalarawan nito. Hindi perpekto ang confession dahil may mga bahaging kulang sa pagninilay at pananagutan. Ngunit ang mismong kakulangang iyon ay nagpapakita kung gaano kahirap kumalas, hindi lamang sa isang employer kundi sa pag-iisip na ang pagpanalo sa pera ang sukatan ng halaga. Ito ay isang matingkad, kritikal, at madalas hindi komportableng pagbasa. Kung gusto mong sumuporta Gary Stevenson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.